Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Azatlyk Radiosynyň ýurtda öýsüz haýwanlaryň gynalyp ýok edilýändigi baradaky maglumatlarından, hususan da Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň köçelerdäki öýsüz itleri wahşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap etmeginden tas bir hepde soň Türkmenistanda itleri gorumak we olara rehimsiz çemeleşmäge gadagyn edýän täze kanun kabul edildi. Haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapılmayandygyna ünsü çekip, kanunyň iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan 24-nji iýulda gol goýulan itçilik we kinologiýa işi hakyndaky täze kanun 26-njy iýulda ýurdun köpçülükleýin habar beriş derişdelerinde çap edildi. Resmi habara görä bu kanun itçilik we kinologiýa işini östürmegin hukuk, ykdysady we gromoçluk esaslaryny kesitleýär hemde tohum itlerin genofondyny gorap saklamaga gönükdirilendir. Kanunun 23-nji maddasında eýesiz we ýabanlaşan itlerin sanyny kadalaşdyrmagyň rehimsizligi hemde artykmaç ejir çektirmeleri aradan aýyrýan usullar arkaly geçirilýändigi aýdylýar. Kanunun 24-nji maddasında bolsa itleri bir kanun hereketleriň ýa-da sowuk sala seretmegiň netijesinde bilkaslaýyn öldürmek ýa-da olara şikes, hoplu diýan ýa-da saglygyna beýleki agyr diýanlary ýetirmek itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilýär. Yer değil yer. Şeyle de eýesiz ýa-da ýabanlaşan itleri tutmakda ýa-da olaryň sanyny kadalaşdyrmakda çendinaşy adaplary ýetirýän, ruhsat edilmeýän usullary ulanmak, iti iýmitden, suwdan, uýkudan, dynjalmakdan we fiziki işçiňlikden mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilýär. Ýöne adatlyň habarçylary we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler bu çäreleriň iş ýüzünde düýbünden başgaça amal edilýändigini. Türkmen häkimetleriniň eýesiz itleri we pişikleri gynap, zäherläp, taýaklap tutýandygyny, ýok edýändigini we öldürýändigini ýyllar boýy habar berip gelýärler. Haýwanlary gorap çykyş edýän yerli aktivistleriň we ýaşaýjylaryň 18-nji iýulda Türkmenabadyň köçelerinde düşüren wideolary häkimetleriň öýsüz itler we pişikler babatdaky rehimsiz çemeleşmesiniň soňky şaýady bolup durýar. Şol wideoda jemaat hojalygy müdirliginiň mämişe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärlerin ağır tayaklar bilen itlerin kellesine gıymıldamağını bet edip canı çıkyança uryandığını görse bolýar. Şeýle de kanunda eýesiz we ýabanlaşan itlerin tutulmagynyň ziýansızlandyrma işlerini öňüne alyş tanjymlaryny veterinariýa gözegçiligini geçirmek we öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da saklaw hanalara ýerleşdirmek maksady bilen amal edilip bilinjekdigi bellenýär. Emma adatlara gelip goşýan maglumat köçelerdäki itlerin we pişikleriň esassyz we saýlanmazdan tutulýandygy, ölmän galan janawerleriň angarlarda açlykdan we suwsuzlykdan gynanyp ölýändigini görse bolýar. Şeýle de kanunda ilatly nokatlaryň çäklerinde eýesiz we ýabanlaşan itleri tutmak işiniň dine yerine ýetirji häkimetiň yerli edarasynyň çözgüde esasında döredilýän topar tarapyndan amala aşyrylyp bilinýändigi aýdylýar. Şol bir wagtda habar çılarımız ve hayvanları gorap çıkış edýän aktivistler häkimetleriň bu işlere jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimliklerin işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağalary hem çekýändigini habar berdiler. Häkimetler olary pul hemde beýleki peşkeşler bilen höweslendirýärler. Kanunyň 41-nji maddasynda bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda belgilenilen tertipde jogapkärçilik çekýändigi aýdylýar. Ýöne ceza çäreleriniň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlygyň habarçylary yerli haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistleriň bir näçesi bilen söhbetdeş bolup täze kanun barada pikirlerini soradılar. Anonimlik şertinde söhbetdeş olan aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapılmayandygyna ünsü çekip, kanunyň diňe kagyz ýüzünde galjakdygyny we iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýtdylar.
Ýakynda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü sirasynda häkimetler müňlerçe it we pisik üçin niýetlenen penahananyň gurulacakdygy barada gürrüňleri ýaýratdy. Bu arada sosial ulgamlarda hem maglumat yayradı. Yönü sonra bu mesele gürüm zürüm boldı. Seyli vaadalar 2017 yılda ve ondan sonki yıllarda hem berildi. Yönü vaadaların sonu gelmedi. Bu kanun hem edil sol vaadalar yalı olur. Tebebi bizim yurdumuzda kanunlar yurdun içinde ulanma için değil de yurdun dışında halkara yığınaklarında ulanma için kabul edilir. Bu dine halkara cemiyetçilik için tayarlanan bir surat, bir göz boyukçuluk. Mısal üçün bizim adaletçimiz yalı rahatlar üçün düğününden peydasız. Sonun üçün hayvanları koruyucu aktivistler bir taraftan yurttaki hakikatlara kabat gelmeyen karasılmadı kanunun peyda olmağına begen yerler. Yönü başka bir taraftan hiç dağdın ütkümecektiğine inan yarlar.
Deyip aşıvatlı bir aktivist 26. iyulda aytdı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri köçülürdeki itleri ve pişikleri rehimsizlik bilen duzok kurmak, zehirlemek hem de tayıklamak arkalı yok etmek çarelerine bundan 10 yıl uzol giriştiler.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız, sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine silendik mazmunu mail uğradım.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda internet çäklilikini galýar we gözekçilik güýçlenýär. VPN hyzmatlarynyň köpçülükligini petiklenmeginiň fonunda olary gurup berýän hünärmenleriň ýygyrlanýan ýagdaýlary köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň hem çeşmelerden söýlerine görä ýurtda VPN hyzmatlaryny üpçin edýän IT hünärmenler tutsa edilýär. Tutga tutluk bir hepde öň başlanyp ustalara hakyky türme möhleti bilen haýwat atylýar.
Gurup berýän Hünärmenleriň hemmeti aratna çykdy nitdi. Görnüşinden olar gorkýarlar, VPN-ler işlemeýär. Hiç bir VPN telefonda işlemeýär. Tanışlarymyň hiç biri de messengerlerdäki aratna çykdy görünmeýär.
Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 27-nji ýulda gurrun berdi. Ulanıcılar iyul ayının ortalarında VPN hizmetlerinin köpçülüklüğünü ve uzak vaxtla petiklenmeğine duçar oldular. İnternetin petiklenmeğinden aylanıp geçmeye mümkünçilik veren serverler bir neçe ünlap işlemedi ve ön VPN'siz açılayan saytlar hem il yeterli olmadı. Habarçıların sözlerine göre IP adreslerinin petiklenmeği sebeple yurtta işleyen bir neçe daşarı yurt kampanyası bir vada daşarı yurt serverlerine girmek mümkünçilüğünü yitiriptir. Bu kampanyalar belki yurtlardaki uzak server lerde saklanýan proýekt dokumentleriniň el ýeterliliginden mahrum bolupdyr. Kimdir biri buhalteriýa hasabatlaryny we işgärlere aýlyk geçirmek mümkinçiligini ýitiripdir.
VPN guroýjylaryň tasdiklamagyna görä işleýän ýerini we IP-sini tapmak ýeterlik. 1.5 sagatyň içinde bloklaýarlar. Gaty çalt işlemege öwrendiler. Görnüşinden trafiki çuňur öwrenmek üçin täze ulgam ýeşigi girdildi. Köplenç petikleme giysi 5-10 minutda bolup geçýär.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçy taýýar. Bu aralykda käbir edaralarda we ministrliklerde howsala döräpdir işgärler öz telefonlarynyň barlanmagyndan howatyrlanýarlar ýa-da EYM barlananlygy sebäpli aladalanýarlar. Ygtybarly çeşmeler bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň habarçysy häkimetleriň ilady üçin interneti düýünden ýapmak meselesine tir edýänligini aýdar. Bilermenleriň aýtmagyna görä diňe ýerli web-saýtlaryň we poçta hyzmatlarynyň işlemegi göz öňünde tutulýar. Indi olar muňa taýynlyk görýärler dip çeşme bellýär. Başka bir çeşmenin sözlerine göre hekimetler ulanıcılara gözökçülük etmek için yöriydi yerli ulgam dörütmeyi köpten veri planlaştırıyorlar.
Yerli merkez dörütmek köpten veri planlaştırılıptı. Bu şeyle bir sistema olmasal için Facebook'daki ehli mazmuni yerli servere göçürü valyarı. Kimdir biri Facebook'a girmek istese halkara trafikine değil de yerli merkeze gidiyarı. Yerli server vaktal vaktal halkara server bilen sinkronlaşyar ve hedir kvaktta kimin neme yazyandığını idarlamağı ansad ediyarı.
Dip anonim gürleşen çeşmeler. Azatlığın çeşmeleri Türkmen hekimetlerinin halkarı cemiyetçiliğinin negatif reaksiyasından çekinip, interneti dolu petiklemekten saklanyandıklarını, şonun için dürlü usullar arkalı internetin işlemeğini kem-kemden çeklendirmeyi makul bilyendiklerini öngötürüyorlar.
Häkimetler çäge barıp yetendigine düşündüler. Ya hakikattanam interneti doly yapmaly ya da VPN gurup bercileri gorkutmaly. Onu köle-köle hyzmat ya da maglumat sızdyryan ulgam ve raýatlaryň maglumat el yeterliliginiň çeşmesi hükmünde ýok etmeli.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biridir. Ýurdun hökümeti ýylat üçin garaşsyz maglumat el yeterliliginiň öňüne alýar, interneti gödökçülügi güýçlendirýär we VPN hyzmatlaryny ulanjylary hem-de guraýjylary iýdigiderli iýdarlap gelýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýär. Ukrainanyň harby resmiýetleri ýurdun gün ortasyndaky rus güýçleriniň üçinçiligi üçin ulanylýan strategik köprä täze darba uranlygyny tasdiklediler we başga ýerlerdäki hüjümlerini güýçlendirmegi we Moskwanyň batwalan Herson sewitini ýygyn almak üçin uly batyş etmegi wada berdiler. Moskwany goldaýan separatistler 27-nji ýylda Svetlodarsk şäheriniň golunda kömür bilen işleýän 2-nji uly elektrik stansiýasyny öz gödökçüligine alan we ony Kreml bilen baglanşykly Wagner toporunyň hakyny tutma rus güýçleriniň kömegi bilen ele geçirendiklerini aýtdylar. Ukraina goşunynyň habaryna görä Donetsk regionynyň gündorundaky ähli front liniýasynda ok ataşyk dowam edipdir we rus goşunlary Bagmut hem Beleki şäherleri nişan alypdyr. Iki tarapyň resmiýetleri 26-njy ýylda Ukrainany Russiýanyň anneksiýa eden Krim ýarymadasy bilen baglaşdyrýan Herson sewitindäki Dnepr derýasynyň esasy geçirgesi bolan Antonovskiy köprüsüne bir gejäniň dowamında Kiev tarapından zarba urlanlygyny tasdiklediler. Ukrayna güýçleri günbatar tarapından berilen uzak aralygy niýetlenýän yaraglary ulandy. Sosial mediadaky videolarda köprüniň golaýynda bir näçe uly partlama görkezildi. Gün orta operasyf yol başçılığının metbuğu sekretari Natalia Huminyuk, hova köprü zarvı urldi ve bu taqiq deyip Ukrayna televiziyasına aytdı. Antonovski köprüsü ortiyadın goşunun, Rusiyanın goşunun Kremden Hersona yük daşamağının önün alma uçin Ukrayna güçlerinin uzak aralıktan zarvı uran 3 köprüsünün biridir. Şelede Huminyuk, Ukrayna güçlerinin Hersona'nın demirgazağında önü süyüşönlüğün aytdı. Ukrayna'nın günü ortasında karşılıklayın hücum alınıp barlayar, Rus goşunu ruhtan düşer deyip Ukrayna resmiyeti Andreyevka ve Lozove adlı iki ovanın adat edilenligini hem Ukrayna güýçlerinin pozisiýalaryny berkidenligini aýtdy. Hersonyň Moskwa tarapdar administrasiýasynyň başlygynyň orunbasary Kirill Strimousow bolan hüjümiň ähmiýetini pesiltmäge çalyşdy we bu köprüde uruşyň nähili çözüljekdigi barada medpugata ýaýran isteriýa diňe bir toslama diýdi. Ukrainanyň Hersondaky hüjümi may aýynyň ahyrynda başlanypdy. Emma şu wagtda çenli uly ötüş gazanmandy. Moskwa tarapından goldanyan separatistlerin Buhligersk kömür elektrik stansiýasyny ele geçirendikleri baradaky habarlaryny garaşsyz tasdiklap bolmanlygyna garamazdan Britaniýanyň Gorunmak Ministrligi 27-nji ýylda gündelik habar bülleteninde Ortiýadyň Wagner toporunyň hakyna tutulan güýçlerine zawodyň töweregine we golaýdaky Novoluhansk owatyna taktiki hüjümleriň başardan bolmagy mümkin diýip ýazdy. Britaniýa razwedka gullugy hakyna tutulan güýçleriň zawoda gödökçüligini tasdiklamady. Ýöne-käbir Ukraina güýçlerinin bu tebitden çekilen bolmagynyň mümkinligini agdady. Baştap Ukraina goşununyň 26-njy iýulda Donetsk we Harkiv tebitlerinde frontdaky hüjümlere gaýtargy berenligini mälim etdi. Ortet güýçleri tarapyndan atylan 2 sany S-300 kysymly raketasy 27-nji iýulda Ukrainanyň ulylygy boýunça 2-nji şäheri Harkivyň Tenaga etrafyna zarba urdy diýip şäheriň häkimi Igor Cherekhov aýtdy. Pedallar barada destine maglumat bolmady. Ortiýadyň Gorunmak Ministrliginiň Medpugat sekretary Igor Konashenkov rus uçurlarynyň Donetskiň Zaýcew owatynyň golaýynda Ukraina harby pozisiýalaryna hüjüm edenligini aýtdy. Şelehem Konashenkov rus raketa darbalarynyň gün ortadaky Mikolaýew şäheriniň golaýyndaky Ukraina artilleriýa bölümlerine hem agyr zarba uranlygyny öňe sürdi. Emma Ukraina harbiýleri Ortiýadyň Mikolaýewde we Odessada hyzmaty binalara we port infrastrukturasyna zarba uranlygyny mälim etdi. Bu hüjümler rus güýçleriniň Odessa eden hüjüminden bir näçe gün soňuldy. Şol hüjümler uruş derarly petiklenen Ukrainadan gally eksportyny gaýtadan dikeltmek baradaky şertnamany şübhasyna goýdy.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da avgust ayının qoloylumy bilen çağaları orta bilim beren mekteplerin birinci sınıflarına okuwa yerleştirmek mevsimi başlandı. Bu mevsimin başlama bilen çağalarını birinci sınıfa okuwa berjek balkanını enatalar täze talaplar bilen yüzeyiz boldular. Bu talapların jikmejikleri barada Adatlık Radyosu'nun habarçıları ve enatalar balkandan maglumat berdiler. Türkmenbaşı şehir ve Qumdağ etraf bilim müdirlikleri 2022-23 okuw yılları üçin birinci sınıfa kabul edilecek çağalardan sonku 3 ayda çağalar bağına katlandığını suud etyen resmi namaları talap ediyerler deyip çağasını birinci sınıfa yerleştirmeye tayarlanyan Balkanlı ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımızın malumatlarına göre bu talaba layıklıkta enatalar çağalarının iyun, iyul ve avgust aylarında çağalar bağına katlandığı hem de her ayda 80 manat pul tölendiği baradaki kepil namanı ve hasiyet namanı tavşırmalı bolyarlar.
Bu kepil namanı ve hiyatiyet namanı tavşırmadık enataların çağaları mektebe kabul edilmeyer.
Havarçımız yurdun çağalar bağlarında tölögler bir de 10 ese yokorlandırlandan son maddi mümkünçlüğü çekli köp maşgalanın öz körpelerini çağalar bağına bermeyi betedendiğine diyara. Yatlasak 2017 yılın oktyabrında Türkmenistan'da çağalar bağlarının tölögleri Aşgabatta 10 manattan ve velayetlerde 8 manattan 80 manada duydansız yokorlandırıldı. Bu kımmatlama kâver enataların arasında neyileliklerin dörümeğine sebep olupdu ve oların inçemesi öz çağalarını çağalar bağına katnatmağı betedipdi. Şunun son adatlığın habarçıları yurdun dürlü sebitlerinde çağalar bağlarına katnayan çağaların göz görtele ağdalandığını inçeme gede kabar veriptiler. Habarçımızın mağlumatına göre çağalarını çağalar bağlarına katnatmadık enatalar hazır kısa sorulan resmi namaları almak için yüzlerce manat sarp edip bilim resmilerine para vermeli bolyarlar. Enatalar ilk çağalar bağına 3 ayın tölöğünü geçiriyarlar. Olar her ay için 80 manattan cemi 240 manat tavşırıyarlar. Şeyle de olur kepil namanı almak için hem mektebe çenli bilim edarasının müdürlerine 200 manat para vermeli bolyarlar deyip Balkanlı ene aittı. Onun sözlerine göre enatalardan çağaların sağlık kepilnamalarını tavşırmak hem talep ediliyor. Olur bu kepilnamanı almak için hem ağzından 100 manat para vermeli bolyarlar.
Şunlar şehir ve etraf sağlık üyelerinde ulu nöbetler emele geldi. Birinci sınıfa başlayacak çağalardan başka da yurdun yukarı kucaylarına girmek isteyen yaşlar hem sağlık kepilnamalarını almaya çalışıyorlar. Bu nöbetler olsa paranın mevcudiyenliğini ve para vermesen kepilnamanın yokluğunu anladılar.
Deyip Balkanlı ene belledi. Adatlık baydılanlar barada Balkan velayet, Türkmenbaşı şehir ve Qumdağ etraf bilim müdürlüklerinden komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamızın 26. iyulde eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'ın bilim hakkındaki kanununa göre yurtta mektebe çenli yaşlı çağaları mektebe tayarlamak 5 yaştan 6 yaşa çenli aralığı öz için alıyor. 6 yaşındaki çağalar orta mekteplerde birinci sınıfa başlayarlar. Kanunun 3. maddesine göre bilim babatta devlet siyasetinin yörülgeleri mektebe çenli yaşlı çağaları mektebe tayarlamak hükmanılığına. Devlet bilim edaralarında oların Türkmenistan'ın her bir rayet için tölüksüzlüğüne esaslanıyor. Şol bir vaxtta yurtta enatalardan çağalar bağlarına katlayan her bir perdendi için her ayda 80 manat tölümek talep ediliyor. Habarçılarımız bu talabın yurtta devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan düşen köp maşgala ören agram salýandygyna şol sebäpli körpeleri çağalar baglarından alyp galýan enataların hususanda etraplarda we obalarda köp dugyna aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklary boýun alýarlar, ne de onuň ilata ýetirýän täsirleri barada mesele gozoýarlar. Döwlet mediýasy ýurtda täzelikde gurulyp ulanylmaga berilýän çağalar bağları baradaki reportajları vaqtal vaqtal görkezse de inataların yüzeyiz olyan kıyınçlıkları barada maglumat bermeýäri. Baralıkta Balkanna habarçymyz orta bilim berýän mekteplerde täze okuw ýylynyň başlamagyna bir aýdan gowrak wagt galanda okuw esaplarynyň satuwa çykarylandygyny we olaryň bahalarynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 65 götürme çenli gymmatlandygyny habar berýäri. Okuwçylaryň egin eşiklerinin bahasy azından 35 götürüm, depter, ruçka, kalem ve beyleki esvapların bahaları 65 götürüm yokorlundu deyip Balkanlı enelerin yeni biri anonimlik şertinde aittı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew türkmenleriň arasyna şaly suwsuz bolmaz palaw buwsuz diýilen nakyl bar. Ýöne şu günler Türkmenistanyň günorta sewitlerine şaly kilen meýdanlara ekrançylyk suwlary ýetmezçilik edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Saýat we Halaj etraplaryna şaly meýdanlarynyň suw üpjünçiliginäki bökdönüşlükler barada habar berýär. Şaly kilen ýerlere suw ýetmeýär. Şalyçy daýhanlar suw üstünde uruş dawa edýärler diýip Lewaply daýhanlar edýärler habarçymyza görä. Pagtaçy ýa-da Galaçy käreneçler bilen deňeşdirilen şalyçy daýhanlar ekine höwesli çemele şäherler. Şalydan 20-30 000 manat girdiji gazanyp bolýar. Ýöne buğday ýa-da pagtany Döwleti tapşyrsaň 6000 manat töwereg girdiji bolýar diýip Lewaply ýaşaýjy aýdýar. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň pesini aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýylda ýüzlerçe müň hektara döwlet tapşyrygy esasyna buğdaý we gowy çekilýär. Ýurdun günnogor we demirgazyk sewitlerini Şaly ekine hem döwlet plan borçnamasyna girdilýär. Bu ýyl Lewap we Daşawul welaýatlarynyň 18300 hektar meýdanyndan 8400 tonna şaly hasylyny almak gödeňine tutulýar. Lewabyň Darganata, Däneu, Çärjew, Farap, Saýat, Halaç, Hojumaz, Kerki we döwlet etraplaryna şaly ekmek üçin ekrançylyk ýerleri bölünip berildi. Lewap welaýatynyň ençeme etraplary Amderýanyň golaýyna ýerleşýär. Şaly ekine köp suw talap edýär. Ýöne Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginden şikayet edýär.
Her bir şalyçy käreneçi giýjesi bilen ekin meydanını qarawullap çykýar. Eger käreneçi öýüne gitse, onuň şalysyna baryan suwa böwet urulýar. Ol ýerden gelip öz şalysyna gidýän suwun kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwun ýawyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meydanynyň eýeleri suwy näme üçin ýapdyň diýerler. Uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Diýip Lewaply şalyçy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Oba hojalyk hünärmenlerine görä 1 kilogram tuwy 5 tonna töwereg suw talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistanyň diňe bir ekrançylyk suwlarynyň üpjünçiligini däl etsem, käbir sewitlerde içimlik agyr suwunyň üpjünçiligini hem bökdönüşlük ýüze çykýar. Suw meseleleriniň fonuny Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sewitlerini arasy agyr suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkidilen agaş naharlarynyň agyz suw bilen suwurlyanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agyz suw bilen suwurýar diýip Lewaply bir suw hünärmeni Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Türkmen awadyny şäher häkimligine degişli suw daşaýjy ulaglaryň Aşgabady we Balkan welaýatyna uradylanyny habar berýär.
Aşgabatdan daşary Balkan welaýatyna hem 10 töwereg suw daşaýjy awtolog iýberildi. Balkanda awadanyň gazonlaryna suw ýetmeýär diýerler. Şol sebäpden awadanyň gazon otlaryny suwlamaga ýardym bermek üçin Türkmenabatdan suw daşaýjy ulaglary iýberdiler.
deyip Levaplı çeşmeme daýýar. Levaplı şahlaçylar suw ýetmezçiliginiň fonuna zeýkeşlerden nasoslar arkaly suw sordurup ekrançylyk meýdanlaryny suwurmaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Munun bir aý ýolum zeýkeşlerde şor suwlar bardy. Indi zey suw akýan kiçirek zeýkeşlerim gurap başlady. Hawada bu aý ussy bolup diýip Levaplı şahlaçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdylar. 13-nji ýulda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun Levap, Marahal we Balkan welaýatlaryny paýtagt Aşgabat suw bilenip çünedýän Qarawum kanalynyň suwunyň azalýanyny habar berdiler. Şaly ekini Türkmenistanyň günorta etraplaryna iýunyň 2-nji ýarmyna, Demirgazyk etraplaryna aprelin soňky hepdesine we may aýynyň dowamyna ekler, hasyl güýdi oktýabr aýyna ýönelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.